En nú hefur verið unnið ákvæmlega mikið heima hjá þér að tófinu var það ekki
Elisabeth. Það var bara allt unnið sem þurfti.
Og vefstólinn hefur verið hérna í gangi lengi að haustin og vetrinum.
Auðun sáli ég sló vefinn, ég spólaði.
Já.
Og það var ofið svundurnar hvar blóttu.
Já.
Og dúksvundurnar og milliskiptur. Og allt yfir leitt fyrstu árin sem að heimili þurfti. Það var aðeins keift lér eftir skiltukraga og fóður undir jakka og svolítið, sannað ekki.
Það var það eina.
Já, það var það eina, já.
Heyrðu, en hvernig var keift garn í uppistöðu, eitthvað dálítið?
Það var nú farið til þess á seinni tíma að kaupa garn og vefa bandi upp í garnið. Og það var í dúksmundurnar og milliskiptunar, þá var garn uppstaðan.
Hvernig var það, Elisabeth, fyrst þegar þú manst eftir í baðstofinni í Eyvindarmúla voru brekán yfir rúmanum?
Brekán yfir sum og salónsteppi yfir sum.
Já, það var líka þá færði að vefa salónsteppi.
Já, já, það var færði þess. En brekán yfir flestum.
Já. Og þau voru, það var leggur í þeim sem kalla var.
Það var vaðmálsvend á því og svona allavega lit.
Já.
Já.
Þau gátu auðvitað verið fallega úr garði gerð.
Mjög falleg, mjög falleg.
En glitvefnaður, manstu nokkuð eftir honum?
Nei, hann var aldrei ofinn þar.
En þú hefur séð söðul áklæði, var það ekki?
Jú, ég sá það nú einhvern staðar.